بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب وعد المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، وردنا إلى الإسلام ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء العاشر بين يدي مدارستنا لهذه المسألة التي هي من الأهمية بالمكان، والتي كانت بعنوان شروط قبول كلمة الإخلاص. شروط قبول كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den Letzten aller Gesandten, dem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Wahrlich, wen Allah recht geleitet hat, für den findest du keine Irreführung, und wen Allah irregehen lässt, für den findest du keine Rechtleitung. Meine lieben Geschwister, erneut begegnen wir uns in den Sitzungen, die einen hohen Stellenwert haben, und zwar ist es der 10. Treff zu den Bedingungen von dem La ilaha illallah, von dem Glaubensbekenntnis. Und der Chef begrüßt euch mit dem Friedensgruß Islam, und ich begrüße euch ebenfalls mit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
فيما مضى من لقاءات بينا أن لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله شروطا سبعة لكي تقبل عند ربنا جل جلاله يوم العرض عليه، وزاد بعض أهل العلم شرطا ثامنا. وقبل أن نواصل، أود أن أسأل الحضور عن تلك الشروط السبعة، فقد مضت 9 لقاءات وفي كل لقاء نذكر الشروط. فالآن السؤال، من يذكر لنا شروط قبول كلمة لا إله إلا الله.
Weil wir jetzt beim 10. Vortrag sind und wir schon einige Bedingungen aufgezählt haben. Und zwar sind es insgesamt 7 Bedingungen und einige Gelehrten fügen auch eine 8. hinzu. Und der Scheich fragt, ob jemand da ist, der diese 7 bzw. 8 Bedingungen kennt, da wir jetzt auch im 10. Vortrag sind.
يلا مين هو الشرط الأول؟ تفضل يا حسين. العلم المنافي للجهل. أحسنت. عندنا الشرط الأول لقبول كلمة الإخلاص العلم المنافي للجهل، أي تعلم ما فيها من نفي وإثبات، فأنت تقول أشهد أن لا إله، هذا نفي، فأنت تنفي جميع المعبودات الباطلة، ثم تقول إلا الله، هذا إثبات، أي تثبت الألوهية لله وحده لا شريك له، فالمعبود الذي يستحق العبادة هو الله وحده. هذا هو الشرط الأول من شروط كلمة الإخلاص. الشرط الثاني، تفضل يا عبد العزيز.
اليقين المنافي للشك.
أحسنت. اليقين المنافي للشك، لابد أن يقر القلب إقرارا جازما لا ريب فيه ولا شك أن المعبود بحق هو الله سبحانه جل في علاه. الشرط الثالث، تفضل يا حسام.
القبول
المنافي للرد. الشرط الرابع بعد القبول، عايزين حد من الألمان.
Einer von den deutschen Brüdern. Die vierte Bedingung. Wir haben jetzt das Wissen. Wir haben die Ausschließlichkeit, das heißt, dass man wahrhaftig glaubt, dass es keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah gibt. Die dritte Sache ist das Akzeptieren, das heißt, man akzeptiert, dass Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der alleine anzubeten ist. Und die vierte Sache, also die vierte Bedingung ist jetzt gefragt und der Sheikh sagt, wer diese Frage beantwortet, der kriegt ein Stück Zucker.
Ja. Schart al-Rabi'a. أنت ألماني؟
Also uns muss ein deutschsprachiger sein.
طيب. Mein Bruder. عبد العزيز. الإخلاص المنافي للشرك. الإخلاص المنافي للشرك. أحسنت. الشرط الخامس. خد ادي له قطعة سكر.
عنده سكر.
لا يجي خدها سنة وعد. تعال يا عبد العزيز. خد قطعة السكر. فنف.
Wahrhaftigkeit.
Ah,
tfaddal. Wahrhaftigkeit, das war die 4, das ist Ikhlas, das heißt.
Okay. الشرط الخامس خلاص؟ الانقياد. ده الشرط الخامس ده؟ شرط الانقياد. أحسنت يا حسام، هات ادي له قطعة سكر. تفضل. قطعة سكر الانقياد الذي ينافي الترك. نعم. عايزين الشرط السادس. الشرط السادس، صح؟ سمعت حد يشوشني يقول الصدق، صح؟ الصدق المنافي للكذب، لازم وانت تقول لا إله إلا الله تكون صادق، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله بصدق، يبقى الصدق المنافي للكذب. أنا اللي أخذ قطعة سكر عشان أنا اللي جاوبت. أوكي. طيب الشرط السادس، السابع الأخير، ها؟ السابع المحبة. أيوة كده دكتور، تعال خد قطعة سكر. المحبة التي تناقض البغض. لابد أن تحب هذه الكلمة، تحب أهلها، تحب العاملين بها إلى آخره. طيب بعض العلماء زاد شرطا ثامنا. الشرط الثامن هو متضمن في السبع ولكن هو من باب التفصيل، زاد شرطا ثامنا اللي هو، صح؟ مين هيقول؟ ولو قطعتين سكر. الشرط الثامن ده بقى له قطعتين سكر. ها؟ ها؟ لا لا لا. ها؟ ها؟ لا لا لا. ها؟ مين هياخد؟ احنا هنديك برضه، حتى اللي جاوب غلط هنديك. اتفضل. ودي الاخ قطعة سكر. يلا. ها؟ الله يكرمك صح كده. الكفر بما يعبد من دون الله رب العالمين، لازم تكفر بكل الآلهة الباطلة. بارك الله فيكم. إذن إخوتاه، قلنا أن لكلمة الإخلاص شروطا سبعة لقبولها عند الله رب العالمين. الأول العلم المنافي للجهل، اكتب عشان الله يبارك. الثاني اليقين المنافي للشك. الثالث الإخلاص المنافي للشرك. الرابع الصدق المنافي للكذب. الخامس المحبة التي تناقض البغض. السادس القبول الذي ينافي الرد. السابع الانقياد الذي ينافي الترك. والشرط الثامن الكفر بما يعبد من دون الله رب العالمين. تكلمنا فيما مضى عن هذه الشروط السبعة إجمالا، وبدأنا التفصيل. احنا ما زلنا خلال التسع لقاءات الماضية في أول شرط، اللي هو شرط العلم المنافي للجهل. وذكرت لكم أنه ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يعلم مفهوم لا إله إلا الله. أنت عندما تقول لا إله إلا الله، أي أنك تنفي وتثبت، تنفي جميع المعبودات الباطلة وتثبت الإله الحق الله رب العالمين. إذن أنت تنفي جميع المعبودات الباطلة من حجر أو شجر أو بشر أو بقر أو أهواء، وتثبت الألوهية للإله الواحد. فهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله. كلمنا عن هذا الشرط، وقلت لكم من رحمة الله بنا أنه جعل لنا منحا ربانية خمسة تعيننا على العلم. من يذكر لنا تلك المنح الربانية الخمسة؟ السؤال الثاني، وفيها برضو قطع سكر. نعم.
Nur zur Wiederholung zähle ich jetzt nochmal die sieben Bedingungen auf von La ilaha illallah. Zuerst das Wissen, das entgegengesetzt der Unwissenheit da ist. Die zweite Sache ist, dass man von dieser Sache fest entschlossen ist und dass man die Gewissheit hat, dass nur Allah angebetet wird. Die dritte Sache ist das Akzeptieren, das entgegengesetzt des Ablehnens ist. Die vierte Sache ist die Aufrichtigkeit in der Ibadah, das heißt Al-Ikhlas al-Munafi lil-Shirk. Die fünfte Sache ist Al-Inqiyad, das heißt die Zuwendung dem Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala, dass man sich hier festbindet. Die sechste Sache ist die Wahrhaftigkeit, die entgegengesetzt der Lüge ist. Also die Wahrhaftigkeit ist hier entgegengesetzt der Lüge, anders als bei der Wahrhaftigkeit, die mit der Anbetung verbunden ist. Die siebte Sache ist Al-Mahabba, dass man diese Sache liebt, also La ilaha illallah. Und die Gelehrten fügen eine achte Sache hinzu, aber diese achte Sache ist eigentlich nur eine Detaillierung der vorgegangenen sieben. Und zwar ist es das Ablehnen, was ohne Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird, und dass man es verabscheut. In den neun vorgegangenen Durus haben wir uns nur mit der ersten Bedingung beschäftigt, das heißt das Wissen. Und es ist eine Pflicht für jeden Muslim, zu wissen, was dieses La ilaha illallah heißt. Das heißt, dieses La ilaha illallah, das beinhaltet zwei Sachen. Einmal ist es das Bestätigen einer Sache, dass es keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Nur ihm gebührt die Ibadah, ihm, alleine ihm. Und dass man mit allen anderen Sachen, die auch angebetet werden, sei es eine Kuh, sei es ein Stein, sei es eine Wand, sei es das eigene Gelüst, dass man mit all diesen Sachen unzufrieden ist und dass man diese Sachen ablehnt. Das heißt zwei Sachen, ja. Akzeptanz und das Ablehnen. Die Gelehrten geben fünf Gründe oder fünf Sachen an, die uns dabei helfen, das Wissen zu erlangen. Yani, at-tahsil al-ilm, yani, khamsa ashiya,
yuh. At-tahsil al-ilm.
Yani, fünf Sachen, die dabei helfen, das Wissen in dieser Hinsicht zu erlangen.
Al-ata'at al-rabbaniyya.
Und yani, die Sachen von Allah, subhanahu wa ta'ala, die er uns gegeben hat. Wer eine...
Li yaskur wahda? Li yaskur wahda, di lukut'at sukr.
Derjenige, der eine aufzählen kann, der bekommt auch ein Stück Zucker.
Ja. من يجيب احسنت العقل المتدبر خذ قطعه سكر يبقى من ضمن المنح الربانيه عقل متدبر جزاكم الله خير طيب ايه كمان يا شباب صح مين هيقول لا لا خلاص الله يبارك فيك انت اسمك ايه
مصطفى
بارك الله فيك يا مصطفى طيب مصطفى قال العقل المتدبر دي منحه ربانيه من خلالها تتمكن من تحصيل العلم لأنه آلة العلم والفهم اثنين صح مين هيقول هقول أنا على فكرة وياخد قطعة سكر لا مين هيقول خمس منح اثنين ها الفطرة السليمة ربنا زودنا بفطرة سليمة كل مولود يولد على الفطرة يبقى أنا عندي فطرة سليمة أدي واحد اثنين عقل متدبر ثلاثة مش القرآن فقط ها صح أيوة إنزال الكتب أنزل الله الكتب الزبور التوراة الإنجيل الصحف القرآن يبقى دي منحة ربانية عشان نتعرف على الله عشان نعرف معنى لا إله إلا الله فأنزل الله الكتب رقم ثلاثة هاخد قطعة سكر ها هديها لمحمد تفضل يا محمد يلا بعد الكتب أحسنت المنحة الرابعة إرسال الرسل إرسال الرسل فنحن لا نستطيع بعقولنا أن نعرف ربنا فلابد من هداية الوحي لابد أن يعرفنا ربنا على ذاته من خلال كتبه ورسله واضح؟ طيب إن يا مناس بعقولهم ضلوا وزلوا وضيعوا طيب يبقى أرسل الله الرسل آخر منحة ربانية بقى اللي احنا قلناها أيوة صح كده الإعجاز ادي الصلاح قطعة سكر اتنين تجوت مرتين طب اتفضل يا سيدي اتنين عشان مريم كمان يلا إذا عندنا إخوة خمس منح ربانية من خلالها يتمكن الإنسان من العلم الفطرة السليمة العقل المتدبر إنزال الكتب إرسال الرسل الإعجاز فالله تعالى أيد رسله وأنبياءه بالمعجزات التي تثبت صدقهم إما أن تكون معجزات مادية كما شق لموسى البحر وكما أبطل إحراق النار مع إبراهيم وكما أن الجذع لفراق النبي ونبع الماء من بين أصابعه دي بنسميها المعجزات المادية وإما معجزات عقلية كمعجزة القرآن الكريم نعم يا ولدي ترجم
Die fünf Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat, um an das Wissen ranzukommen und um diese Angelegenheiten yani aufzunehmen, ist erstmal der Verstand, der yani in der Lage ist, diese Sachen zu akzeptieren und yani zu verarbeiten. Die zweite Sache ist yani al-fitra, die natürliche Veranlagung, die Allah subhanahu wa ta'ala in uns hineingepflanzt hat. Die dritte Sache ist das Herablassen, das Herabsenden von den Büchern, die vorhergegangenen und Al-Quran al-Karim. Die vierte Sache ist die Botschaften mittels unserer Propheten, alayhim salam, وعلى آخرهم صلى الله عليه وسلم أزكى السلام und die fünfte Sache ist die Wunder mit dem jeder Prophet gekommen ist yani sei es jetzt Musa mit dem Spalten des Meeres oder Isa a.s. mit den Heilungen die er durch Allahs yani durch Allahs Einverständnis tätigen konnte und Der Koran ist auch ein Wunder für die Leute, die yani nachdenken und in diesem Buch keinen Fehler finden.
الآن سنبدأ المحاضرة. كنا بس بننشط الذهن لما قيل في السابق. الآن هنبدأ عليكم. الآن هنبدأ محاضرة الليلة. احنا ما زلنا ناخد نتكلم عن الإعجاز. في الدروس الماضية اتكلمنا عن الإعجاز التشريعي للقرآن. وانتهى بنا الحديث عند قضية من الأهمية بمكان لسه في مقام العلم. وهي قضية العبادة وأثرها في تزكية النفوس. العبادة وأثرها في تزكية النفوس. فوقفنا مع آيات من سورة هود وما زلنا نقف. فتعالوا بنا إخوتا إلى سورة هود الآية رقم 112. الله تعالى يقول أمرا النبي الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. احنا وقفنا عند هذه الآية، تكلمنا عن قضية الصبر وأثر الصبر في تزكية النفس. الليلة بإذن الله هنتكلم عن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ البلاد والعباد وفي تزكية النفوس. نعم.
Der Scheich wollte, was vorgegangen ist, nur als Auffrischung unserer, unserer grauen Zellen sozusagen. Und jetzt beginnt der Vortrag, inshallah. Wir waren stehen geblieben bei der ersten Angelegenheit. Und zwar immer noch das Wissen. Und wir haben zuvor behandelt, was yani, die Ibadah an Rückstände hinterlässt an der eigenen Seele, an der eigenen Nafs und welche Auswirkungen die Geduld hat auf die menschliche Seele. Und wir waren stehen geblieben bei Surat Hud, Aya Nummer 113, also 112, 13 und 14. Und die 114. ist nach A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim sinngemäß und verrichte das Gebet an beiden Enden des Tages und in den Stunden der Nacht. Die guten Taten lassen die bösen Taten vergehen. Das ist eine Ermahnung für diejenigen, die Allahs gedenken. Und die 115. Und sei standhaft, denn Allah lässt den Lohn der Gutestuenden nicht verloren gehen. So müssen wir uns im Klaren sein, dass yani As-Sabr und die Standhaftigkeit auf dem Wege Allahs yani gewaltige Spuren auf der Seele des Menschen hinterlässt. Na.
إذن نحن مع الآية رقم 116 في سورة هود تتحدث عن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله تعالى يقول فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. إيه المعنى؟ الله تعالى يخاطب النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم ومن آمن به إلى قيام الساعة، يقول فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. أولو بقية قال المفسرون أي أصحاب عقل وإيمان وصالح أصحاب عقل وإيمان وصالح ينهون عن الفساد أي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم يعني كان في القرون الماضية في الأمم السابقة قلة من أهل الإيمان قلة من أهل العقل قلة من أهل الفهم يقومون بهذا الواجب واجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر فالله جل جلاله ينجي هؤلاء وهنا لابد لنا من وقفة مهمة النجاة عند الفتن وعند الكروب تكون للمصلحين لا للصالحين مرة ثانية النجاة عند الفتن وعند عموم البلاء تكون للمصلحين ولا تكون للصالحين يعني ايه يا عم الشيخ طب وايه الفارق بين الصالح والمصلح الصالح هو الذي حقق الإيمان في نفسه وعمل بالطاعات وابتعد عن المنكرات ولكنه لزم خاصة نفسه راجل مؤمن صالح المصلح هو الذي إضافة لما سبق قام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل العلماء مثل الدعاء مثل أهل الصلاح ممن يتخذون من الدعوة إلى الله رب العالمين منهاج حياة في بيوتهم في أعمالهم في طرقاتهم يذكرون الناس بالخير وينهون الناس عن الشر فالمصلح هو كل من دعا إلى الله عز وجل لذلك قال الله تعالى قل هذه سبيلي سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني إذن سبيل النبي محمد هي الدعوة وكل من تبع النبي محمد لابد أن يسلك مسلك النبي في الدعوة إلى الله رب العالمين فإذا عم البلاء وانتشرت الفتن النجاة لمن؟ للمصلح لا للصالح يعني الصالح ممكن يهلك نعم ولذلك عندما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا وقال أيقظوا صواحب الغرف يصلين ويل للعرب من شر قد اقترب قالت إحدى أمهات المؤمنين يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث نعم إذا كثر الخبث الصالح يهلك نعم يهلك مع من يهلك ويبعث على نياته لكن النجاة لمن للمصلحين وذلك بنص الآية إلا قليلا ممن أنجينا منهم أي هؤلاء الذين قاموا بواجب الإصلاح أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فالنجاة تكون لهم عند الفتن لذا أقول لك لابد أن تكون من العاملين بهذا المنهج لابد أن تكون من الأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر إن أردت نجاة عند الفتن وعند الكروب هذه مسألة أولى في هذا الباب نعم
Die erste Sache handelt in der nächsten Aya und zwar steht sinngemäß wenn es unter den Geschlechtern vor euch doch nur heute mit dem Rest von Tugend gegeben hätte, die verbieten, auf der Erde Unheil zu stiften, bis auf wenige unter denen, die wir von ihnen retten, diejenigen, die Unrecht taten, folgten dem ihnen vielleicht verliehenen üppigen Leben und wurden Übeltäter. Das heißt, hier spricht Allah subhanahu wa ta'ala über das yani Gebieten des Guten und das Verbieten des Schlechten. Weil, wie die Gelehrten sagen, dass yani, in der Zeit der Fitna und in der Zeit der Problemphasen trifft das Schlechte, kann den Gläubigen treffen. Weil es gibt hier einen Unterschied zwischen As-Salih und Al-Muslih. Yani, As-Salih ist derjenige, der yani, seine Taten verrichtet, der das Gebet verrichtet, der seine Zakat entrichtet und sonstige Angelegenheit tut. Derjenige ist aber nicht jemand, der zu Allah subhanahu wa ta'ala aufruft. Yani, er ist nicht derjenige, der das Übel sieht und es verbietet und das Gute sieht oder mit dem Guten befiehlt. Fayani, die Leute, die den Iman verinnerlicht haben und die Leute, yani, die verinnerlicht haben, was der Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, so haben diese auch verinnerlicht, dass der Weg der Dawa, der Weg der Propheten und vor allem des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Wie in dem Hadith, in dem eine der Frauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist ängstlich aufgestanden und hat gesagt: Wehe den Arabern vor einer schädlichen Sache, die ihnen näher kommt. So fragte yani, eine der Frauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: O Gesandter Allahs, trifft den Muslimen, den Gläubigen, auch yani, das Schlechte, auch yani, wenn die Gläubigen da sind? So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ja, wenn die Schandtaten und das Abscheuliche übersiegt oder yani mehr ist. Das war zur Überlieferung. Der Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der Weg, vor dem man sich schützt, vor Fittern. Und wenn die Prüfungen kommen, yani, die Prüfungen können auch einen Gläubigen ins Verderben stürzen, wenn man nicht auf dem Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Das heißt, auf dem Weg der Dawa, auf dem Weg, auf dem Weg, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten.
Al-Mas'alatu al-Thaniya bab al-Amr wal-Nahy. أن صلاح البلاد والعباد في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. صلاح البلاد والعباد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدليل: قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يشبه لنا الذي يؤدي حقوق الله عز وجل والذي ينتهك الحرمات يبتعد عن الحق أو يبتعد عن طاعة الله عز وجل. مثل القائم على حدود الله أي الطائع المرابط الذي يتبع المنهج، والواقع فيها أي المقصر بشأنها، كمثل قوم استهموا على سفينة، جماعة ركبوا مركب فصار بعضهم أعلاها وصار بعضهم أسفلها. المركب من طابقين، يعني من دورين. طبعا شيء طبيعي جدا، عندنا مركب فيها دورين، عددنا كبير، هينقسم إلى قسمين، جماعة يركبوا في الطابق الأعلى وجماعة في الطابق الأسفل. فده اللي حصل. قال: فكان الذين في أسفلها، الجماعة اللي هم فين؟ في الأسفل، إذا أرادوا أن يستقوا الماء، عايزين يشربوا الماء، مروا على من فوقه، صعدوا إلى أعلى بالدلاء، يرموا في النهر أو في البحر يجيبوا الماء. فقالوا للجماعة اللي في الأسفل: لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا. شوف باب خير هو كمان، خلي بالك، مدخل خير، مش عايزين نأذي الجماعة اللي فوق دول، ممكن يكونوا نايمين نصحيهم، الماء يدلدق عليهم نقرفهم نأذيهم، ماشي كده؟ ما هو دايما إبليس له مداخل في الخير، يعني مش يجي يقول لك مثلا أنت بتصلي يقول لك اترك الصلاة، لا، هو يحاول يخرجك من الإخلاص للرياء، يحاول يوقعك في البدع عشان يحبط عملك، لكن ما يقولكش اترك الصلاة، وهكذا يبدأ معك واحدة سنة سنة. طيب، فالجماعة دول من باب الخير قال لك إيه، إحنا نخرج خرقا فين في نصيبنا، بدل ما نطلع الجماعة اللي فوق دول إحنا نسكب السفينة من أسفل المية تطلع لنا من تحت. طبعا كما تعلمون ثقب صغير في مركب كبير يساوي قبر كبير، الكل يغرق ولا ايه؟ تخيل كده تسقب المركب من اسفل اللي يحصل هيغرق. طب لما يغرق الجماعه بتاعت اللي يغرقوا بس ولا اللي فوق كمان؟ الكل هيغرق صح كده. طيب فقال لو ان خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا، انتبه، قال النبي عليه الصلاه والسلام التسليم، فلو تركوهم وما ارادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. الجماعة الفوق كويسين يهلكوا ليه؟ ما قلت هو الصالح بيهلك مع من يهلك لو تركوهم بقى وكبروا دماغهم. فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم يعني أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر لنجوا ونجوا جميعا، أو كما قال النبي. يبقى النجا فين؟ في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يبقى اللي يعصون الله عز وجل هؤلاء يخرقون في السفينة، اللي بيفسدوا في الأرض يخرقون السفينة، لو تركناهم اللي يحصل هنغرق كلنا، المركب تغرق بينا كلنا. وده اللي حاصل في الأمة، كثرة الفتن والابتلاءات لأن قل فينا الآمر الناهي. واضح؟ فقضية خطيرة قوي. يبقى إصلاح وصلاح البلاد والعباد في الأمر المعروف وفي النهي عن المنكر. نعم.
weiterführt der Sheikh حفظه الله an das يعني das Wohlergehen eines Staates oder eines Landes oder das Wohlergehen der ganzen Umma liegt in dieser Sache, يعني in dem Gebieten des Guten und das Verbieten des Schlechten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie es in einer Überlieferung von ihm überliefert wird, gibt das Beispiel eines Bootes, ja, das Beispiel von zwei Völkern, eines, das die Sünden macht und eines, das gut ist, aber das Gute nicht gebietet und das Schlechte auch nicht verbietet. Ist wie, yani, wie ein Schiff, das aus zwei Etagen besteht. Und die Leute, die in der unteren Etage sind, die sind es gewohnt, immer auf yani, die zweite Etage hochzusteigen und von dort das Wasser zu nehmen. Yani, da kommt der Shaitan und gibt ihnen, yani, er sagt zu ihnen, dass wenn wir unten ein Loch graben, wenn wir in dem unteren Teil des Schiffes, wo wir sind, ein Loch machen und von da unser Wasser nehmen, so würden wir die Leute, die oben sind, nicht stören. Und yani, vielleicht sind sie am Schlafen oder sonst irgendwas und wir würden ja Gutes damit machen. Und das ist ja yani, eine Sache, in der man sehr vorsichtig sein muss, weil der Shaitan, la'anahullah, der kommt nicht zu dir und sagt dir, lass das Gebet, sondern er kommt zu dir schrittweise. Er nimmt dich vom, yani, von der Aufrichtigkeit zu der Augendienerei. Er nimmt dich yani, von einer Sache und bringt dich nur zur nächstgelegeneren Sache, so dass man, wenn man nicht vorsichtig ist, so dass man das nicht merkt. Das Beispiel geht weiter. Yani, sie sagen sich, so stören wir sie nicht, die auf dem Deck sind. Und der Sheikh Hafizahullah sagt, ein kleines Loch in einem großen Schiff ist ein großes Grab. Weil wir alle wissen, was in einem großen Schiff passiert, wenn wir ein kleines Loch reinmachen. Ja? Irgendwann wird das Wasser so viel und in einer so großen Menge, dass das Schiff allesamt untergeht. Das heißt, nicht nur diejenigen, die den Fehler gemacht haben, gehen unter, sondern diejenigen, die nicht auf deren Hände, yani, sinngemäß geklopft haben oder die nicht davon abgehalten haben, dieses zu tun, sie werden allesamt untergehen. Das heißt, das Beispiel ist hier gegeben. Yani, wenn wir nicht anfangen, yani, die Leute in der Gesellschaft auf beste Art und Weise, den Leuten yani, versuchen, das yani, vom Schändlichen und Abscheulichen abzuhalten und das Gute zu gebieten, so wird mit uns yani, das Gleiche passieren. Und yani, diese Sache sehen wir in der Umma. Yani, der Umma geht es momentan sehr, sehr schlecht. Und das ist, weil die Leute, die das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, sehr, sehr gering sind. So wie es in der Ayah 116 von Surat Al-Hud ist. so ist der Sünder heutzutage genauso wie derjenige, der unten ist in dem Boot, der ein kleines Loch macht. Ja? Damit ist natürlich gemeint der Sünder, der nicht von seiner Sünde ablassen will. Ja? Wir alle sind Sünder. Aber diejenigen, die diese Sünde machen und nicht von ihren Sünden abkehren, die verursachen diese Löcher. Wenn wir nicht zu denen hingehen und sagen, dass sie damit aufhören sollen, diese Löcher zu machen, so werden wir allesamt in diesem Boot untergehen.
المسألة الثالثة في الأمر والنهي تنزيل ما ذكرنا على واقعنا إن البعض للأسف أحيانا لا يفهم النص فهما صحيحا. النص اللي أنا ذكرناه بخصوص الأمر والنهي يقول لك بس ده على الدول ككل. لا 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 لا، نحن نسقطه الآن على واقعنا وحياتنا. في بيتك زوج وزوجة غاب بينهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد أن يهدم هذا البيت ولا يستقر. الزوج يرى الزوجة تخالف منهج الله وتبتعد عن هدي النبي ولا يذكرها بالله ولا يأمرها بمعروف ولا ينهاها عن منكر. هل لو هلكت تهلك وحدها ولا يهلك معها؟ يهلك جميعا. يبقى لابد أن تكون في بيتك آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر بأداب الأمر والنهي. كذلك الزوجة شايفة الزوج مخالف للمنهج مقصر مع الله عز وجل وتكبر دماغها. يا أخت لا، ما ينفعش، لازم تذكري بالله، تقول له اتق الله، هذا لا يجوز، اتق الله. إذا كان عندكم أولاد معصية الأب تعود على الأولاد بالسلب، لأن الله تعالى يقول وكان أبوهما صالحا، صلاح الأب عاد على الأبناء بالخير. كذلك بمفهوم المخالفة، الأب الطالح يعود طلاحه على أبنائه عياذا بك اللهم. واضح؟ لأن قضية خطيرة قوي البعض مش مدركها حق الإدراك. كذلك مع أولادي لم أقم معهم بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. خلي بالك بقى من الحب الباطل، بيحب الأولاد فمش عايز يزعلهم. البنت بتخالف مش عايز يزعلها، الولد مش خايف عليه فمش عايز ضاع الولد، هلك الولد. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يربي وكيف كان يعلم. لما عمرو بن سلمة يجلس مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يأكل مع النبي على مائدة النبي، وكانت يده تطيش في الصحفة، فعل خاطئ بعيد عن المنهج. ماذا قال له النبي؟ قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أمر بمعروف ونهي عن منكر، تربية وإعداد. عبد الله بن عباس كان غلاما صغيرا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يقول يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الصحف ورفعت الأقلام. تربية وإعداد، أمر بمعروف ونهي عن منكر لبناء أمة. إذن أنت في بيتك مع أهلك مع ولدك مع ابنتك لابد أن تكون آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، لأنك مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعملك معك موظف مرتشي وانت مكبر دماغك، لابد أن تهلك معه لأنك رأيت وعلمت ولم تأمر ولم تنهى، فأنت تتحمل تبع مع هذا المرتشي. أو عامل سارق وأنت تراه وتعلم بحاله ولم تأمره وتنهاه ولم ترفع أمره للمسؤولين حتى يأخذوا على يده. واضح؟ إذن لابد أن يهدم هذا العمل. لماذا؟ وإن هدم هدمت معه لأنك لم تقم بواجبك في أمر بمعروف أو نهي عن منكر. يقول لك لا مش عايز أضره، مش عايز تضره، ويفسد في أرض الله عز وجل ويضر، يسرق، يرتشي، يخالف، وليس أمينا. كيف؟ لابد أن تأمر ولابد أن تنهى عن المنكر حتى ننجو جميعا. حاكم وكثر المفسدون من حوله إن لم يأخذ على أيديهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويرد الحقوق لأصحابها هلك وهلكوا وضاعت البلاد وضاع العباد. لماذا؟ لأنه لم يقم بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إن دي قضية خطيرة قوي يا إخوة، يعني ده سبب هلاك الأمم، سبب فساد المجتمعات، البعد عن واجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذن عندما تسمع النصوص لابد أن تطبقها على واقعك أنت، على حياتك أنت، في شأنك كله مع نفسك أنت. هل تأمرها بالمعروف وتنهي عن المنكر أم لا؟ ترى النفس تبتعد عن الله، تقصر، تخالف، تعصي، تفعل، تفعل، هل ذكرتها بالله؟ هل أخذت بيدها إلى رحمة الله وأمرتها بمعروف ونهيتها عن منكر أم لا؟ أم تركت للنفس الأمارة بالسوء أن ترتع؟ كما قال عمر رضي الله عنه: عمر، النفس كالدابة، إن ركبتها أطعتك وإن ركبتك أهلكتك. نفسك كده عاملة زي الدابة، زي البهيمة، يعني عارف الدابة بغلة ولا حمارة ولا ناقة، لما تركب الولد الصغير يركب على الحمارة ويمسك اللي يقول لها شي تمشي عدل، طب خلي الحمار هو اللي يركب هيموته. هي نفسك دي الأمارة بالسوء دي محتاجة لجام من قال الله قال الرسول. يبقى لابد أن أقيد نفسي بالمنهج، أمرها بمعروف أنهاها عن منكر. واضح يا ولدي؟
نعم.
تفضل.
Und diese Sache, also das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, müssen wir zunächst einmal, bevor wir yani global das Ganze sehen, erstmal lokal bei uns yani in den Häusern praktizieren. Yani, wie geht man mit seinen Kindern um? Wie geht man mit seiner Frau um, wenn die Frau etwas Schlechtes tut in diesem Haushalt? Sagst du ihr was Gutes und verbietest du ihr was Schlechtes? Erinnerst du sie an Allah subhanahu wa ta'ala? Genauso ist es mit den Kindern. Yani ein Haushalt, wo nicht, wo yani kein Gutes geboten wird und das Schlechte nicht verboten wird, egal ob du nicht derjenige bist, der das ist, du siehst das und machst nichts, yani du bist mit in diesem Boot, wie wir eben an dem Beispiel von dem Hadith von Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt haben. Yani ein Haushalt, wo die Frau oder der Mann sündigt und keiner von beiden sieht etwas, yani dieser Haushalt ist garantiert, dass er auseinanderbröckeln wird. Genauso ist es yani mit den Kindern. Wenn du deine Kinder siehst, dass sie yani nicht auf dem Weg sind und Sachen machen, die yani Allah subhanahu wa ta'ala nicht wohlgefällig sind, und yani du sagst dir, ich will ihn nicht stören oder yani ich will nicht den Verklemmten spielen oder yani die ganze Sache zu eng sehen, ja, so solltest du wissen, mein lieber Bruder, dass yani, wenn du das nicht tust, dass dir verengt wird, weil ihr in einem Boot sitzt, weil yani du auch dafür verantwortlich bist. Und genauso wie mit dem yani, das Beispiel ist natürlich, wir sollten nicht vergessen, dass wir das Ganze auf eine barmherzige Art und Weise gemacht haben, wie Abdullah ibn Abbas einmal einen Fehler mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam getan hat. So gibt es in dieser Hinsicht einen langen Hadith. Das Ende von dem Hadith ist: und wisse, dass yani, wenn die Weltenbewohner sich vereinen würden, um dir in einer Sache zu helfen, sie würden dir nicht helfen, außer mit dem, was Allah für dich vorgeschrieben hat. Und wenn die Bewohner der Welten sich versammeln würden, um dir in einer Sache zu schaden, sie könnten dir nicht schaden, außer mit dem, was Allah für dich vorgeschrieben hat. Yani, auf eine barmherzige Art und Weise hat er gesagt, yani, dass keiner Nutzen oder Schaden bringt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Genauso wie in dem Hadith, yani jeder von euch ist ein Hirte, yani in dem Sinne, dass man für eine gewisse Personengruppe sorgt und jeder wird für seine Schafshirte befragt werden. So ist das auch eine Verantwortung, die wir vor Allah zu tragen haben. Genauso ist es auch auf der Arbeit, yani du siehst jemanden auf der Arbeit, der lügt seinen Chef an oder yani ihr sitzt in einem Büro und der tut Sachen, die nicht erlaubt sind, gesetzlich und dies und das, und man sagt nichts, yani man sagt, ich bleib lieber für mich und der yani Allah wird ihn schon zur Rechenschaft ziehen oder sonstiges, oder der Chef wird das irgendwann merken, yani
Das ist ein, yani, wenn diese Arbeit irgendwann bröckelt, dann wundere dich nicht. Wenn diese Arbeit, die irgendwann nicht mehr zur Verfügung steht, dann wundere dich nicht. Dann hast du versucht, yani, diesem Bruder zu sagen, dass das nicht gut ist, was er macht, oder dass das schlecht ist, was er macht. Oder hast du dich zu deinem Chef begeben, um diese Sache, weil du siehst, es ist ein Munkar, du siehst, es ist eine verbotene Sache. Hast du dich zu deinem Chef begeben und gesagt, der und der macht dies und jenes? Weil es geht hier nicht nur um dich oder um ihn, es geht hier um die gesamte Umma. Genauso ist es yani mit dem Herrscher, der um sich Leute hat, die yani, sie sind vielleicht Bekannte von ihm oder Verwandte oder sonstiges, aber sie yani machen Sachen, die nicht erlaubt sind. Da ist es natürlich auch erforderlich, dass er yani die Rechte nimmt und denen gibt, denen es gebührt, und sagt, wenn sie etwas machen, yani, dass sie etwas Falsches machen oder sonstiges, weil sonst der ganze Staat sozusagen hinüber ist. Auch eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen, ist yani das Gute gebieten und das Schlechte verbieten der eigenen Nafs. Yani wie Umar ibn Khattab radiallahu anhu sagt, die Nafs, die eigene Seele, ist yani wie eine Dabba ist wie ein Esel oder yani ein Tier, das wenig Verstand hat. Wenn du darauf bist, so beherrschst du es, so lenkst du es, rechts, links, du lenkst es. Aber wenn du es lässt, ihren freien Lauf, so kriegst du sie nicht mehr unter Kontrolle. Genau, das war's.
Al-Mas'alatu al-Rabi'a?
Na'am.
Al-Rabi'a. Fi bab al-Amru al-Nahyi. إذا فقد الأمر والنهي منعت استجابة الدعوات لأمر خطير جدا، فعدم استجابة الدعاء سببه الرئيس التقصير في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الدليل، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر قبل أن تدعو فلا يستجاب لكم. قبل أن تدعو فلا يستجاب لكم. ودي فيه إجابة على الكثيرين ممن يتساءلون. العلماء يدعون، والدعاء يدعون، وفي رمضان المقرئون، في التراويح يدعون، والبلاء يزيد والفتن تكثر. نعم، أقول من أسباب الرئيسة تعطيل فريضة الأمر المعروف والنهي عن المنكر لم تكن على القدر الواجب. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب استجابة الدعاء. إن أردت أن يستجيب الله دعائك فعليك أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر.
Die vierte Angelegenheit ist, wenn ja, die Angelegenheit, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten, wenn diese Sache in einer Gesellschaft fehlt, so ist es eines der Hauptgründe, warum ein Bittgebet, ein Dua, nicht angenommen wird. Wie es im Hadith von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt ist, ihr gebietet besser das Gute und verbietet besser das Schlechte, oder ihr werdet Dua machen und Allah wird dieses nicht erhören. Und das ist eine Antwort für diejenigen, die sagen, die Muslime machen Dua und die Ulama machen Dua und die Mashayikh machen Dua und es wird nicht erhört. Das ist eine ganz klare Antwort auf diejenigen, die dieses sagen.
في قول الله تعالى في الآية 117 في نفس سورة هود، قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الله أكبر، هذه الآية عجيبة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، الظلم هنا بمعنى الشرك الكفر، أي أن الأمة الكافرة، انتبه لهذا جيدا، إن كانت عادلة لا يعادلها الله تعالى بعقوبة في الدنيا، بل يؤجل عقوبة الكفر والشرك إلى يوم القيامة. أما في الدنيا تسلم وتتقدم وتترقى. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فيما بينهم في عدل، في بينهم لا قطيع للأرحام، فيما بينهم ود وتراحم وتكافل، وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى استقراء لهذه النصوص، فقال إن الله تعالى يقيم الدولة الكافرة إن كانت عادلة، ولا يقيم الدولة المسلمة إن كانت ظالمة. الله أكبر. وذلك ترى في دنيا الناس كثير من دول غير المسلمين قائمة متقدمة قوية. لماذا؟ عندهم عدل، عندهم عدل، العامل يأخذ حقه كاملا غير منقوص، من عجز عن العمل أطعم وينفق عليه من مال الدولة، وده منهج الإسلام تكافل. فهذه الدول لابد أن تقام. طيب عقوبة الكفر تكون يوم القيامة، بخلاف الدولة المسلمة الظالمة يظلم بعضهم بعضا، ينتهك بعضهم حقوق بعض، يسلو بعضهم بعضا، الحكاية تعجل لهم العقوبة في الدنيا، تعجل لهم العقوبة في الدنيا. ولذلك في الحديث يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مبينا هذه السنة الربانية: ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه يوم القيامة من البغي أي الظلم وقطيعة الرحم. يا إخوة، فيه ذنوب تعجل عليه العقوبة في الدنيا، منها الظلم اللي هو البغي، منها قطيعة الأرحام، تعجل العقوبة في الدنيا إضافة لعقوبة الآخرة. إذن لعل في هذه المسألة إجابات ترفع الحيرة عن كثير ممن يسألون. بلاد المسلمين منكسرة، نعم، الظلم متفشي، قطيعة الأرحام متفشية، فلابد أن تعجل العقوبات. ترى أبناء فيهم عقوق للآباء والأمهات، ترى أرحاما مقطعة، ترى ظلما وبغيا وعدوانا. وذلك كما قال بعض أهل العلم تعليقا على ما يسمى بالثورات والمظاهرات، وهذه كلها وسائل غير شرعية، قال إنها أظهرت أسوأ ما فينا. بالفعل ظهرت مساوئ الأخلاق، حتى ترى مثلا الناس بقى في انفلات، الجار يأكل جاره، إذا كان عندك سيارة لا تأمن عليها، جارك يسرقها، ماشي، يخطف ولدك، تيجي في طرق المرور يمشي بالعكس، خلاص بقت ثورة ولا فورة، كله ماشي. فأظهرت أسوأ ما فينا، ودي المشكلة الخطيرة قوي. فالظلم اللي هو الباغي، قطيعة الأرحام، تؤدي إلى تعجيل العقوبات لهذه الأمة. إذن إخوتاه، لابد أن نتدبر القرآن: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذن لابد أن نهتم بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ففيه تذكية للنفس، فيه نجاة للنفس، فيه صلاح للبلاد وصلاح للعباد. وبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع العبادات وكيف تزكي النفوس.
Die letzte Angelegenheit für heute ist die Aya 117, der sinngemäß gesagt wird: Und dein Herr hätte die Städte nimmer zu Unrecht vernichtet, während ihre Bewohner Heilstifter waren. Das heißt, in dieser Hinsicht müssen wir berücksichtigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Staat, der in sich gerecht ist, aufrecht erhält, auch wenn dieser Staat ein Staat des Kufrs ist, und die Strafe des Kufrs wird auf Yawm al-Qiyamah verschoben. Und Allah wird den muslimischen Staat, wenn er in sich ungerecht ist, das heißt, wir sagen hier nicht, dass die Regierung ungerecht ist, ja, sondern dass das Volk in sich, der eine Bruder nimmt das Geld von dem anderen Bruder, der redet über dem, der gebietet nicht das Gute und so weiter. Wenn diese Leute
unter sich ungerecht sind, so wird Allah den in der Dunya keine Stärke geben. Und auch wenn sie Muwahidin sind. Und das ist, yani, diese Aussage hat Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah getroffen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie es in einer Überlieferung von ihm überliefert wird, sagte sinngemäß, keine Sünde wird schneller bestraft als Unrecht und das Unterbrechen der Verwandtschaftsbande. Yani, wenn wir in der Lage der muslimischen Umma sehen, welche Lage sie hatten, yani, vor allem was wir jetzt erleben in der Revolution oder sonstiges, yani, die Leute gehorchen nicht mehr ihren Eltern, sie sind schlecht zu ihren Eltern, sie sind schlecht zu ihren Nachbarn, sie gebieten nicht das Gute und verbieten nicht das Schlechte. Und bezüglich dieser Sache sagten die Gelehrten, yani, die sogenannten Revolutionen und Demonstrationen, wie sie in den arabischen Staaten sind, zeigten das Schlechteste, was in uns ist. Yani, wenn sie etwas zeigen, dann das Schlechteste. Yani, du kannst nicht mehr versichern, dass dein Auto am gleichen Standort ist, wenn du es heute Abend parkst, dass du morgen früh dein Auto nochmal dort findest. Yani, das ist eine Einbahnstraße, seit der Revolution ist es keine Einbahnstraße mehr. Und solche Geschichten, yani Chaos und Sachen, yani, die im Islam nicht vorzufinden sind. So, meine lieben Geschwister, ist das Gute gebieten und Ursachen, damit es der islamischen Umma besser geht. Und wir schließen mit dieser Angelegenheit, inshallah.
Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.